Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Nu her i Aftenklubben, der skal det handle om ligestilling, og det skal handle om ligeværd. Fordi en ny bog italesætter et undertrykt og ikke anerkendt problem, nemlig at det er væsentligt at huske, at der er to biologiske køn, og at de ikke er ens. Og hvorfor det er et problem, eller hvorfor der kan opstå problemer, når vi glemmer det, det er blandt andet, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. Og til at gøre os klogere på det, der har jeg med her i studiet, Birgitte Bådegaard. Og velkommen til at gå aften.
Tak skal du have.
Du er Kant Mærk, du er forfatter, og du er foredragsholder, og du er ude med den her bog, der hedder Lige er ikke det samme som ens.
Ja.
Tillykke med bogen.
Tak skal du have.
Og du skriver faktisk i bogen, at den her bog har for nogen måske noget, der kan virke som et provokerende budskab.
Mm.
Skal vi ikke starte der? Hvad er det provokerende budskab i den her bog?
Det er, at bogen tager udgangspunkt i de to biologiske køn. Og at jeg illustrerer, hvordan der faktisk er nogle statistiske, forskningsmæssige forskelle mellem kønnene, som jeg mener, vi ikke kan eliminere. Og vi har jo en diskurs i øjeblikket, hvor det her med køn er meget i opløsning. Altså, at det bliver mere og mere valgfrit, og vi diskuterer også, om CPR-numrene skal opløses og blive frivillighederne, har sagt. I det hele taget har vi et kønsparadigme, hvor vi nu har 72 køn. Den længste liste, jeg har fundet indtil videre.
Ja, jeg har ikke talt med alle sammen.
Nej, men jeg har fundet 72. Det er den længste liste, jeg har kunnet identificere. Så nu har vi 72 kasser i stedet for to kasser, som hidtil. Min påstand er bare, at de to kasser ligger under hele tiden, og dem kan vi ikke løbe fra. Så vil jeg hellere have, at vi begynder at kigge på de to kasser, og så brede dem gevaldigt meget ud, så vi gør op med nogle af de utrolig mange stereotyper, vi har inden for, hvad er en rigtig mand, og hvad er en rigtig kvinde. Men vi kan ikke løbe fra, at de fleste af os, langt de fleste af os, er født med XX eller XY.
Og så er der vel også det budskab, der er i det, der hedder, at det køn, vi har, om det så er mand eller kvinde, at det har en ret stor betydning for, hvem vi er, hvad vi gør, hvordan vi tænker, hvordan vi handler.
Ja.
Og det tænker jeg, det vender vi lidt tilbage til. Jeg har også en lille biografi af dig. Det er en biografi, som jeg ikke 100% sikker på, at det alt er korrekt, så ret mig, hvis der er noget, der er forkert, ikke?
Aha.
Birgitte Bådegaard, du er selvstændig karrierecoach for kvinder og har primært kvinder i længere personlige udviklingsforløb. Du har skrevet flere bøger om kvinder og mænd i liv og ledelse og holder løbende foredrag og workshops for både mænd og kvinder i ledelse. Og så fortalte du lige, at du er i fuld gang med en master i jungiansk psykologi.
Ja. Ja.
Du er produktiv.
Jeg kan ikke lade være med at lære, tror jeg. Ja, det er bare min dynamik. Og det jungianske studie, altså dybdepsykologi, har givet mig et teoretisk skelet til at forstå mange af de ting, der spiller sig ud i øjeblikket, sådan rent strukturelt i øjeblikket. Så det er jeg meget glad for. Ja.
Det kan jeg godt forstå. Det er jo også muligheden for, at når, som vi taler om, du har en kan mærke og har arbejdet været 20 år i den branche, altså forretningsverden, branchen og alt det der, ikke? Altså at du så har de to syn på det, der hedder noget dybdepsykologi, og så faktisk også en virksomhedsindblik på den måde, ikke?
Ja.
Som er interessant. Så den her bog, du er ude med...
Jeg er bare lige nødt til at korrekte.
Gør det.
Ja, fordi jeg har ikke været i det pulveriserende i 20 år, fordi jeg valgte faktisk, livet valgte, at jeg skulle hoppe ud af den traditionelle karriere som cirka 35-årig. Og jeg kom aldrig tilbage siden, fordi så var det er jo tit sådan, at når man træder ud af noget, så begynder man at kigge ind, og så bliver blikket et andet, end hvis man er, om jeg så må sige, inficeret i det, man roder rundt i. Og da jeg ligesom først så, hvad det egentlig var, jeg havde været en del af, så mistede jeg egentlig lysten til at komme tilbage. Så jeg kom aldrig tilbage.
Så hvad var det, du så ved den... Jeg formoder, det er forretningsverdenen og hele det der business-virksomhed og alt det der. Hvad var det, du så ved den verden, som du ikke kunne lide lige pludselig?
Det, der skete, det var, at vi fik en søn, der var syg. Han har det godt og er voksen og er fuld gang i den nu. Og på det tidspunkt var jeg marketingchef og havde egen afdeling, og det så egentlig rigtig godt ud på papiret. Jeg havde endda fået en deltidslederstilling og medlem af ledergruppen. Det kunne næsten ikke være smukkere. Men ikke desto mindre, så havde jeg den her søn, der havde det rigtig dårligt. Og jeg synes, jeg sov aldrig om natten. Han var syg hele tiden. Vi blev nødt til at få en au pair-pige for at overleve, og jeg havde det stadig dårligt. Så jeg valgte at sige op. Og det har jeg ikke fortrudt et sekund af mit liv. Og samtidig med det, så fik jeg faktisk mit livs krise, fordi hvem var jeg nu, hvor jeg ikke var min titel, hvor jeg ikke havde løn, hvor jeg ikke havde pension, hvor jeg tænkte, jeg er ikke noget værd, jeg kommer aldrig tilbage. Enten lander jeg på Lolland Falster med fire katte og en flaske, eller også så ender jeg med at stryge gardiner resten af mit liv. Og det fik mig til at tænke over, da jeg kom lidt igennem den der kæmpe identitetskrise. Hvorfor er virkeligheden, som den er? Hvad er det, der gør i vores usynlige ramme, der gør mig uværdig, når jeg træffer et medmenneskeligt valg, der er baseret på omsorg for mine nære og kære? Det er jo ikke sådan, at jeg havde et ønske om at have det valg resten af mit liv, men jeg havde et behov for at gøre det i nogle år. Så blev det sådan, at vores datter blev også syg, så vi havde adskillige år, hvor vi ikke kunne leve det der, traditionelle, producerende familieliv, hvor vi er skattebetalende borgere, begge to, og løber rundt, og vores børn er i institution i timer og alt det der. Så livet gjorde, at jeg blev tvunget til at kigge på, hvad jeg havde været en del af indtil nu. Og det var ret banebrydende, for jeg havde indtil da virkelig arbejdet for at blive one of the boys. Altså det der, det skulle jeg nok klare, ikke? Og pludselig så vendte livet på hovedet, og det gjorde, at jeg begyndte at kigge på den usynlige ramme. Og det er egentlig det, der har drevet mig lige siden, det er at afdække, hvad er det for en kollektiv ramme, vi alle sammen er en del af, og som vi ikke ser. Den er der, men den er så internaliseret i os, at vi ikke er bevidste om, hvad der driver os. Og her kommer kønnene rigtig meget i spil.
Og bogen, den hedder altså lige ikke det samme som ens. Det er sådan en ordbog, eller sådan et opslagsværk, kan man sige, der gennemgår rigtig mange områder af samfundet, hvor at du ligesom går ned i forskellige tilstande, situationer, hvor det bliver meget tydeligt, kan man sige, at mænd og kvinder er ikke ens. Mm. Så hvad er formålet været med bogen?
Formålet har været at afdække det strukturelle uligeværd, der findes mellem kønnene. Det er usynligt, i hvert fald i den vestlige verden. Vi bliver jo opdraget til, både mænd og kvinder, at vi er ligestillet. Vi bliver opdraget til, at hvis kvinder bare kommer lidt mere ind i kampen, så kan vi det samme som mænd, så når vi det samme som mænd, så opnår vi det samme som mænd. Vi skal bare lige et eller andet, der er lidt anderledes end det, vi har gjort hidtil. Og det skaber nogle strukturelle dilemmaer, fordi hvis vi tænker over det, den ramme, som vi har, den usynlige ramme kalder jeg den, så er den jo historisk funderet i 5.000 års mandligt blik på verden.
Hvad kunne det eksempel være på sådan en ramme, som vi ligesom alle sammen er en del af, men som vi ikke er opmærksomme på, men som altså gør, at mænd og kvinder ikke måske er lige?
Nu bliver det bliver meget paradigmeorienteret, men som jeg ser det, så er vores usynlige paradigme drevet af det, jeg kalder de tre K'er. Det er konkurrence, det er kamp og det er kontrol. Vi ser det i lederskab, enten det er politisk eller erhvervsmæssigt. Vi ser det apropos marketing, som jeg har siddet med, indtil jeg hoppede ud i erobre territorier, erobre markeder, få en større og større bid af kagen. Der er sådan en, vi har også et usynligt hierarki mennesker imellem. Hvad er det for en etnicitet, vi har? Hvad er det for et køn, vi har? Er vi syge eller raske? Er vi tykke eller tynde? Er vi osv. osv. Der ligger sådan et internaliseret hierarki imellem mennesker, imellem titler, imellem positioner. Og det er jo indlejret i os igennem tusinder af år, og funderer egentlig både vores økonomiske tænkning, vores videnskabsforskning, alt muligt andet, som er de mange, mange eksempler, jeg kommer ind på i den her bog, hvordan blikket historisk set på verden, på samfundet, på alt, er mandens, ikke den dig personligt som mand, men kollektivt set blikket, som bliver selvforstærkende. Så det er ikke din skyld, og det er ikke nogen mænds skyld, men vi er nødt til at se, hvad er det for nogle værdier, der har fået lov til at overleve år efter år, århundrede efter århundrede, for at gøre op med dem. Og en del af konsekvensen af det paradigme har været, at kvinder stadig er uligeværdige, selvom vi formelt set er lige stillet.
Hvorfor gør det kvinderne uligeværdige, hvis vi har et samfund, som bygger på, hvad du sagde, de tre K'er, kamp, konkurrence og kontrol? Mm. Hvis det er sådan, som, fordi det tænker jeg, det passer jo meget godt til forretningsverden egentlig, at det handler om at konkurrere, det handler om at kæmpe, og det handler om at kontrollere et marked, hvad end man så indsælger på det marked. Jeg tænker, det giver jo meget god mening.
Ja.
Hvis vi har sådan et marked, hvordan kan det være skadeligt for kvinderne, at vi har et marked, der bygger på de principper?
Jeg tror, som udgangspunkt, det er skadeligt for os alle sammen. At det er skadeligt for både mænd og kvinder. Det er skadeligt for naturen og kloden. Det er skadeligt for bæredygtigheden, fordi i det sekund, vi ikke tænker holistisk og tænker i med et bredt mere generelt omsorgsfuldt sigte, kan man sige, uanset hvilken beslutning vi træffer, så har det omkostninger for os alle sammen. Men det, der sker, det er, at i det system, vi har, skal vi sige, indlejret historisk i os alle sammen, der er det manden, der bliver repræsentativ for det, der vi ser, det vi læser, det vi hører. Og det vil sige, den stemme, det er den, der bliver set og hørt mere end kvinders. Små eksempler, for eksempel, hvis vi leger samfundet i dag. Når du går på en tur i byen, så vil du se statuer rigtig mange steder af dit eget køn. Når du besøger et museum, så vil du se langt den største del af de malerier, den kunst, du oplever, er lavet af mænd, skabt af mænd. Når du læser nyhederne eller hører nyhederne, hvad enten det er radio, tv eller skriftlige medier, så er 75% af det, du hører, cirka mænds stemme, og de 25 er kvinders. Politisk set har vi det samme dilemma. Hvis stemme er det, vi taler? Hvem er det, vi ser? Så det vil sige, når du går rundt og oplever verden, så ser du dig selv repræsenteret som køn, hvilket giver dig en værdi. Giver det mening?
Ja, det giver rigtig god mening.
Ja, hvor jeg som kvinde ikke ser mig, fordi der findes næsten ikke nogen statuer af kvinder, og der findes ikke særlig meget kunst på museerne, som er lavet af kvinder. Og når jeg åbner medierne, så er det langt færre både billeder af kvinder og også færre, specialister og interviewede og så videre af kvinder. Så vi får en skævvridning af det, vi kalder verden, fordi kvinders erfaringsunivers, kvinders blik på verden simpelthen bliver hørt mindre. Det er ikke nogen skyld, men det er en konsekvens af det indlejrede system, vi har.
Ja. Hvordan påvirker det dig som kvinde, at vi så lever i sådan en verden her, hvor det er nemmere for mændene at spejle sig i statuer og i nyhedsudsendelser?
Og lederskab.
Og lederskab, ja. Det ligesom er et mandligt spejl, der viser verden.
Ja.
Hvordan påvirker det dig som kvinde?
Altså, indtil jeg så det, så påvirkede det mig til aldrig at synes, at jeg gjorde noget godt nok. Det gør det delvis stadig. Men efter jeg ligesom har fået revet klædet fra blikket, eller fra øjnene, sløret fra øjnene, så kan jeg jo se igennem det på en anden måde. Jeg kan også se igennem det psykologisk, fordi jeg er begyndt at læse, studere den her nye master i jungiansk psykologi. Så jeg står meget stærkere nu. Men hvad med alle de mange, 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 mange kvinder, som ikke har haft tiden eller ressourcerne, eller den enorme frihed, jeg har haft til at dykke ned i det? Det har så også været et valg, for jeg kunne også bare have løbet tilbage og løbet videre, da jeg fik chancen. Det kunne jeg så ikke. Men det, jeg mener med internaliserede kvinder, det er, at vi, indtil vi begynder at forstå det her, så løber vi efter en ramme, som vi aldrig selv har været med til at definere og skabe. Og det bliver en tabt kamp, og den vender vi så indad mod os selv. I hvert fald gør alt for mange kvinder. Og det kan være kvinder i høje stillinger. Det kan være kvinder, som har valgt alternative livsformer. Uanset hvad, så ligger der en enorm kamp som kvinde i at finde sin egen stemme, fordi den er ikke repræsenteret omkring os, hvis vi kigger statistisk på det i alverdens områder.
Men der er jo på nogle områder af det, du nævnte før, der tænker, at det giver meget god mening. Ikke at jeg siger, at det er en god ting, men jeg kan jo godt forstå logikken bag, at der for eksempel måske ikke er så mange statuer af kvinder. Mm. Fordi med min lidt sparsomme viden om Danmarks historie og verdenshistorien, så vil jeg da sige, at det er det nok også mændene, som, fordi vi har levet i et samfund, hvor mændene har stået på pedestalerne, og det er dem, der har været forskere osv. primært, så giver det jo meget god mening, at det er dem, som på en eller anden måde er, og det er lidt, måske ikke så nænsomt at sige, men det er måske også dem, man har fundet værdige til at lave statuer af, når man skulle lave statuer. Så historisk set tænker jeg, at det giver meget god mening. Så hvad tænker du, man skulle gøre der? Fordi det giver meget god mening.
Det er jo meget interessant, det du siger, for det er præcis det, som vi har lært er af virkeligheden, det du siger der. Så tusind tak, fordi du siger det. Lad mig give det et lille eksempel på hvordan man kan sige, at mænds statuer bliver promoveret. Christian den 4., ham kender vi jo alle sammen som den der store bygherre, som faktisk har lavet nogle kæmpe, fantastiske bygninger i København og i øvrigt også andre steder. der, hvor historien lige glemmer at putte en kvinde ind, det er, at hans mor var en meget stærk kvindeskikkelse, som faktisk finansierede stort set alle hans byggerier. Så hun havde den økonomiske motor, hun havde faktisk ressourcerne til det, og havde en anden stemme, men vi hører aldrig om hende, der ikke satte en statue op for hendes, hvad skal vi sige, gave, eller hvad du vil. Og det er faktisk Gry Jeksen, som har skriver Kvinder kendt din historie, eller Kvinde kendt din historie, der er meget opmærksom på de her ting. Hun trækker de her skjulte historiske kvinder op, fordi de viser sig at have haft en enorm betydning. Men de er blevet usynlige gennem tiden, fordi det er mænds meritter, vi har en tendens til at have blikket på. Det er det, der kaldes bias. Altså, at vi trækker ubevidst over mod mandeskikkelserne, når vi skal have noget. Og med hensyn til kunsten, for eksempel, den kan vi jo også tage. Der er stadig cirka 50-50% af studerende, som kommer ind på Kunstakademiet rundt omkring i verden, også i Danmark. Og alligevel er det cirka kun 2% af al kunst, der er kvinder, som bliver købt til museer rundt omkring. Så hvis med mindre, at vi går ind i præmissen om, at kvinder er dårlige kunstnere, og de kan ikke finde ud af det, så er det jo fordi, der er noget andet på spil. Og i øvrigt, hvem definerer, hvad god og dårlig kunst er?
Ja, det er altid
og et svært spørgsmål. Og så er vi inde igen, hvem har definitionsretten? Hvem har blikket for, hvad der er godt? Kan du se, hvor dybt det stikker? Mm. Altså, der er ikke noget rigtigt og forkert, men hvis vi virkelig begynder at dykke ned i strukturen omkring det, så er den usynlige struktur, den påvirker faktisk vores institutioner herunder, for eksempel kunsten eller medierne, vi kan også tage juraen eller andet. Og så påvirker det jo vores relationer, altså din relation som mand i forhold til kvinder. Du ved det ikke, men den ligger lejret i dig, igen fordi du ser dig selv repræsenteret alle vejen.
Hvordan tror du, det påvirker sådan en som mig, at jeg kan se mig selv spejlet i statuer og i nyheder og i kunstværker på diverse museer? Hvordan tror du, det påvirker mig?
Jeg tror ubevidst, at det gør ikke noget dårligt for dig. Jeg tror, det gør noget godt for dig, fordi du ligesom bliver cementeret i dit køn, kan man sige. Så er spørgsmålet, om du gider at blive spejlet som Napoleon. Det kan man så spørge sig selv om, er det sådan en, jeg gider at være, eller hvad?
Det er tvivlsomt,
men, ja. Det er bare for at give et eksempel, ikke? Så der ligger et evalueringsarbejde at sige, er det dem der, jeg gider, eller hvad? Men ikke desto mindre, så har du rent faktisk nogle repræsentationer af dit køn, som du kan kigge på og spejle dig i og definere dig selv ud fra. Og det er jo det, der mangler i for kvinders vedkommende. Og det påvirker os så som individer det her. Så du kan godt se, at der er ligesom fire led, der spiller sammen. Der er strukturen, institutionerne, relationerne og individet, som ligesom flyder sammen i nogle niveauer, der påvirker hinanden konstant, indtil vi begynder at bryde det. Ikke?
Ja, fordi alle de her niveauer, sådan som jeg forstår det, du siger, Birgitte, så er det nogle niveauer, der alle sammen er med til at definere, hvordan vi kan være dem, vi er. Altså, hvordan kan jeg være mand, og hvordan kan du være kvinde, og hvordan kan man bruge de roller til at finde sig selv i det? Ja. Altså, spejle sig selv. Ja,
ja. Og der ligger en rigtig dyb bevidsthedsproces, som jeg ser det, for begge køn, både mænd og kvinder. Lige nu tror jeg ser det jo som, at både mænd og kvinder står faktisk meget skævvridende som køn i dag. Så er ikke nogen af os, der står specielt, hvis du kigger på det psykologisk solidt, men den skævvredende mandsidentifikation, eller mandsstereotyp, vi har, er i hvert fald indlejret mere tydeligt i vores struktur, kan man sige. Ikke?
Og hvad vil det sige?
Jamen det vil sige, hvis du tager de tre K'er for eksempel.
Ja. Kamp, konkurrence, kontrol.
Ja. Det er jo det, vi ser det jo i øjeblikket, selvom vi ikke har valgkamp, så har vi jo vildt meget valgkamp. ja, altså, det er jo helt absurd.
Ja.
Så de tre K'er kommer så meget til udtryk i øjeblikket der, af hvordan man smider mudder på hinanden og prøver at tilkæmpe sig territorie og på en, for mig at se, utrolig uværdig måde. Og det kommer faktisk også til udtryk i den måde, vi udvælger ledere på i dag. Hvad er det for nogle værdier, vi mener, at en topleder skal have for at have styrken, kraften, dominansen, synligheden osv. til at bestride sin stilling. Er han / hun tof nok? Kan vedkommende træffe de rå beslutninger? Kan de skære igennem, når det er nødvendigt? Og så videre, så videre. Så der ligger et historisk ledelsesparadigme, inklusiv nogle økonomiske teorier, som i min optik er totalt forældet, men som vi baserer vores skævvredende samfund på.
Jeg ved, i bogen...
Fik jeg svaret på det, du bad om?
Ja, Det er overbevist om. Men i bogen, der skriver du personligt, der er sikker på, at flere kvinder på alle niveauer og i alle institutioner og virksomheder vil gøre en forskel, fordi kvinder står i livet på en anden måde end mænd.
Ja.
Af den grund, de prioriterer, så værdsætter de, og de vælger også og beslutter anderledes
ja.
End det bestående,
ja.
Skriver du i bogen. Og ja. Det er også det, du siger her, at mænd og kvinder på den måde agerer anderledes.
Statistisk set. Fordi ja. Det, der sker, det er, der for eksempel lavet nogle undersøgelser, der viser, at kvinders største lederstyrker, det er selvempati, eller selvindsigt og empati. Og det er jo, og det bonger de altså meget stærkt ud på i forhold til mænd. Så den her selvindsigt og empati er jo i bund og grund relationsorienteret. Det er både et spørgsmål, om jeg kan relatere til mig selv som menneske, og jeg kan også relatere til andre. Men det er ikke det, vi nødvendigvis ser, viser statistikkerne, når vi kommer op i toppen. For op i toppen, der bliver profilerne mellem mænd og kvinder mere og mere ensrettet. De bliver mere og mere de samme typer. Og det vil sige, der også er, når vi snakker glaslofter eller andet, der er et udskillelsesforløb, hvor flere mænd så stadig kommer med op på toppen og er med til at skabe eller træffe de paradigmeskabende beslutninger. Og der kommer et udskillelsesforløb, som ikke er sundt. Og hvis du så kigger jungiansk på det, du kan jo sige, der er jo masser af kvinder. Vi har Mette Frederiksen i politik, og vi har andre kvinder i politik, og vi har også haft dronningen, hvad ved jeg, Victoria i England. Og vi, men de kvinder er ofte nogen, og det kan jeg jo høre, når jeg også kommer ud og holder foredrag i ledernetværk, og det kommer altid op, at de kvinder bliver ofte mere hårde end mændene, for at overleve i de tre K'er. Mm. Om jeg så må sige. Så det har nogle enormt store omkostninger for de kvinder at nå til toppen. Måske også endnu større, end det har for mænd, fordi mænd ligesom, de skal ikke bevise så meget som en kvinde for at nå dertil. Og det vil sige, at vi egentlig derfor får et samfundssystem, som hele tiden bliver skævvredent, fordi de tre K'er er simpelthen ikke bæredygtige.
Og vi får et samfund, der bibeholder det samme paradigme, der reproducerer de samme værdier,
ja.
der siger, at det er vigtigt at konkurrere, det er vigtigt at kæmpe, det er vigtigt at have kontrol over tingene. Så selvom det måske ikke er mændene, som bliver siddende, eller det er alle mænd, der er på de vigtige poster, så er værdierne de samme.
Præcis. Så det bliver de kvinder, de få kvinder relativt set, der når dertil, kommer til at reproducere det bestående. Og det er jo sådan noget, det jeg kan se i statistikkerne også, at og også i de karrieresamtaler, jeg har haft med kvindelige ledere, at mange af dem vil jo ikke. Så dem, der vælger at gå hele vejen, det er dem, der er så KKK-orienteret, at de siger, koste hvad det vil. Ikke? Mange andre kvinder, som er dybt kompetente og mega dygtige, de siger bare, det er her til og ikke længere. Og enten skrider jeg, eller så bliver jeg, hvor jeg er, for jeg vil ikke det der. Og der har vi jo altså noget usynligt også, nogle mekanismer, som spiller sig ud, uden vi lige helt ser det, ikke? Eller taler om det.
Men der er måske nogen, der hører det her og tænker, jamen, det, at vi har et system i samfundet, i lederstillinger og bare generelt i samfundet, hvor det handler om at konkurrere, om det er politik eller hvad det er, det kan måske også hænge sammen med, at det er den mest produktive måde at drive en virksomhed på.
Tror vi.
Ja, altså, men der er jo nogen, der kan høre det her måske og tænke, jamen det giver meget god mening, vi har de der tre K'er, hvor det handler om konkurrence og kontrol blandt andet, ikke? Altså, at det hænger sammen med, at jamen, det er sådan, man kan drive en virksomhed, det er sådan, man kan tjene penge, og det er alligevel sådan, vi får samfundet til at løbe rundt.
Ja, og det siger Dansk Erhverv også. De har lavet sådan en fin lille video, som hedder, at Danmark er en virksomhed, og jeg knaldede helt ud og tænkte, nej, vi er faktisk ikke en virksomhed, vi er et land. Og vi har syge og raske, og vi har gamle og unge, og vi har mænd og kvinder, og vi er ikke en virksomhed, der skal drives på samme måde som en erhvervsvirksomhed. Man kan også sige, og så er vi inde igen, hvordan blikket bliver mere og mere påvirket af, hvordan vi ser alt omkring os. Og det synes jeg er sørgeligt, for vi har brug for at skifte blikket ud. Det er for mig at se, det handler slet ikke om hverken rød eller blå, eller kommunisme og kapitalisme. Det er et eller andet tredje fælles ståsted, hvor vi gør op og kigger på verden og på samfundet og tænker, jamen, er det faktisk så effektivt? Vi har aldrig haft så mange, der har været stresset og syge. Vi har aldrig haft så mange, der har det, der mistrives. Altså vores unge er jo fuldstændig ødelagte. Der er lige kommet en ny undersøgelse, som viser, at piger mellem i 7. og 8. klasse, der er halvdelen af dem i mistrivsel. Hvis du kigger op i 20'erne, de mistrives. Vi får flere og flere mennesker med bogstaver på panden. Og jeg begynder at spekulere på, om alle de bogstaver, der kommer, om det ikke mere handler om, at samfundet er sygt, og at det ikke er menneske. Det er bare ikke menneskevenligt. Det er ikke skabt, fordi det er ikke skabt til mennesker, selvom vi påstår det. for mennesker er relationelle væsener.
Så hvad er det for et samfund, du mener vil være bedre? Fordi jeg er med på, at jeg køber præmissen om, at på mange måder, så lever vi i et samfund, hvor at samfundet, verden, bliver set som virksomhed. Det handler om økonomi, det handler om penge, og det handler om, hvordan vi investerer. Sådan. Det er meget sådan, snakken kører. Men hvad er så alternativet?
Jeg tror jo ikke, hvordan... Ja, det er sådan det typiske, det har vi jo også lært. Hvad skal vi så gøre?
Ja, præcis.
Hvad skal vi gøre?
Hvad kan vi gøre?
Hvad kan vi gøre? Hvordan kan vi handle os ud af det her?
Ja.
Og det har vi snakket om i årtier, uden der sker en skid. Ikke? Altså statistikkerne rykker sig specielt ikke. Eller ikke specielt. Hverken når det gælder ligestilling, eller heller ikke når det gælder bæredygtighed. Og, altså der er mange ting i det her, der ikke rykker sig, fordi det er så indlejret i os. For mig at se, skal vi simpelthen have et fundamentalt opgør og paradigmeskift. Og paradigmeskift kommer jo ikke overnight. Vi kan jo ikke skabe et fundamentalt paradigmeskift på en uge. Det tager sandsynligvis årtier. Men det, jeg gerne så, det er et opgør med et forstenet politisk system, hvor man kan sidde som politiker hele sin karriere, om jeg så må sige, uden at have egentlig særlig meget erhvervserfaring. Jeg kunne også godt tænke mig, at vi politisk havde mere fokus på at træffe langsigtede, visionære beslutninger, i stedet for at tænke 4 år frem til næste taburettid. Max 4 år, ikke? Det samme gælder i øvrigt erhvervsvirksomhederne. Altså, vi har skabt kortsigtede måleapparater. Så det er kvartalsregnskaber, det er årlige bonusordninger, det er aktionærpres, det er børs. Op og ned. Så det hele bliver ekstremt, apropos de 3 K'er, kortsigtet, og så bliver det vinding for mig. Vinding nu og her.
For politikerne selv?
For politikerne, for erhvervslederne. Og problemet er, at den kultur drypper jo ned igennem systemet i landet, i virksomhederne. Så vi får mennesker, en stor del af mennesker, der mistrives. Så hvordan ser jeg det? Jeg plejer at sige, hvis jeg skal sige det lidt enkelt, at jeg ville ønske, at vi havde et paradigme, hvor man tænkte, i alt, hvad vi gør, det kan være lige fra at smide cigaretskåret på fortorvet til en investering i covid-vacciner. Altså i princippet kan det være hele den her række beslutninger, der skal træffes. Er det godt for mig? Er det godt for mine nærmeste? Er det godt for de næste 7 generationer? For vi, i det sidste spørgsmål, der ligger faktisk kardinalpunktet, er lige præcis det, jeg er ved at beslutte nu, det er den handling, jeg er ved at foretage mig, vil det være godt for i længden? Og jeg mangler intens det der langsigtede perspektiv, både erhvervsmæssigt og politisk. Og jeg tror også, det påvirker os som individer, for vi stresses jo af det, der skabes, af dem, der har muligheden, ikke?
Men du nævnte det her med, at det kunne være rigtig, rigtig godt for vores samfund, hvis vi havde nogle politikere, som havde erhvervserfaring.
Ja, lidt mere end nogen, en stor del af dem.
Ja, men man hører om nogen, der nærmest kommer direkte fra...
Ja, Ungdomspartiet, og så bliver de siddende, ikke?
Men jeg tænker bare, hvilken forskel tror du, det gør? Fordi du kan jo sagtens have masser af erhvervserfaring, og komme ind og så træffe nogle dårlige beslutninger.
Det kan du sagtens. Altså, på den måde kan man sige... Altså, vi kan aldrig sikre os, at alle bliver super kompetente, bare fordi de har erhvervserfaring.
Men hvad tror du, det giver, hvis man har erhvervserfaring?
Det giver et perspektiv på den virkelige virkelighed. Altså, at vi har siddet ude i marken, om jeg så må sige. Og der mener jeg ikke nødvendigvis, at man skal være topleder, faktisk. Fordi det er lidt det samme glastårn, der kommer, eller Ibenholtstårn, der er der. Men at vi skal have mennesker, som har været ude. Eller også, så må vi lave... årlige praktikophold, helt seriøst, for både erhvervsledere og politikere, ud i sociomarken, ud i pædagogmarken, ud i sygeplejerskemarken, stå der en måned og hjælpe til at se, hvordan det rent faktisk er i virkeligheden. Altså, jeg tænker, vi skal så meget bryde det bestående. Og det er jo, og når jeg kommer ind på de her eksempler, hvor du kan sige, hvad har det med mænd og kvinder at gøre egentlig, så har det noget at gøre med, at ledelsesparadigmet, som vi har det i dag, er historisk baseret på indlejrede værdier, som er skabt af og for mænd. Og dem løber kvinder så efter, fordi vi har internaliseret, at det er jo den rigtige måde at lede på, bortset fra, at det viser statistikkerne så, at det ikke nødvendigvis er sådan, vi synes, når vi dykker ned i det.
Så hvis vi i stedet for, hvis vi leger med tanken om, at vi havde et system, hvor at værdierne kom fra kvinderne, i stedet for, at vi havde et system, der var indlejret, og værdierne kom fra et mandligt patriarkat, så ville man måske træffe mere langsigtede beslutninger, er det, du siger? At man vil tænke mere på relationer, fordi det var også det, du sagde før, at kvinder måske har mere fokus på relationer, og så vil man have fokus på det. Hvad vil jeg synes om det her mod min næste-agtigt? Og så vil man tage mere langsigtede beslutninger, eller hvad?
Jeg tror ikke, at hverken for meget af det ene, eller for meget af det andet er godt. Så én stemme, det ved vi også, når vi snakker diversitet. Jeg holder rigtig mange indlæg også om diversitet i ledelse. Kønsdiversitet, der går jo ikke at sige ud med mændene og ind med kvinderne, og så lad os få et 100% skift. Det er ikke det, det handler om. Det handler om, at hvis et blik har fået lov til at overtage for meget, så bliver det usundt. Så det skal komplementeres med andet. Så for at rebalancere, om jeg så må sige. Men i og med, at alle både mænd og kvinder har indlejret det her systemiske blik på, hvordan i gåseøjens sandheden er, så er der et meget stort bevidsthedsarbejde for alle. Og jeg vil våge påstanden, at det starter med kvinderne, fordi det er kvinderne, der i øjeblikket har det langt dårligere end mænd. Blandt andet, fordi de løber efter noget, hvor de ikke kan se sig selv, bogstaveligt talt. Så det er en langt større kamp for kvinder at løbe med den stafet, fordi de har ikke historisk set nogen kvinder have stafetten i hånden på den måde, vi arbejder nu, vel?
Men vel så også, hvis de skal nå en succes i et samfund, hvor succeskriterierne er maskuline, så er det vel også sværere. En ting er, at de ikke har forbillederne og ikke kan spejle sig i samfundet, og andet er vel så også, at jamen, de spiller et spil, som er beregnet til mænd.
Fuldstændig. Altså, jeg talte med en gammel erhvervsleder, som sagde, til mig på et tidspunkt. Ja, jeg har ikke forstået så meget af det der, du laver, men jeg er kommet så langt, at jeg kan se, at kvinderne har jo aldrig lavet reglerne. Og der tænkte jeg, okay, der er håb, fordi han var altså en ældre knark, ham der, ikke?
Ja.
Og det synes jeg, han er ret i. Og så vil jeg skynde mig at sige, at vi to kan godt få forpuklet nu, når vi snakker om maskuline værdier og mænd osv., fordi i det her samfund, så kan det godt gå hen og blive noget af en vepserede. For mig er maskuline og feminine værdier jo lige så meget, det er jo noget, vi alle sammen besidder, både mænd og kvinder. Og vi skal helst som individer stå stærkt i begge felterne for at være balancerede mennesker. Så det er jo, det handler både om køn og ikke om køn, giver det mening. Fordi hvis du kigger statistisk på det, så har kvinder af den ene eller den anden grund, historisk set, neurologisk, whatever, har de et stærkere ben i det, vi kan kalde i gåseøjne det feminine. Det bløde. I gåseøjne. Jeg ved ikke, hvem der har defineret, noget skal være blødt, men lad nu det ligge. Og mænd har statistisk set, hvis vi kigger på det over lederprofiler osv., så står de stærkere i det andet ben. Men vi besidder det hele, alle sammen, og det er måske der også opgøret skal komme, altså den her indre erkendelse af, hvad det er, hvordan kan vi byde balanceret ind. Og det er et langt personligt udviklingsarbejde, som jeg ser det, for alle.
Og jeg tænker, vi skal lige vende nogle af de ting, som også fremgår i bogen, Birgitte. Men inden vi gør det, så tager vi lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der har jeg fået besøg her i studiet af en forfatter og foredragsholder. Hun også kan mærke, hun hedder Birgitte Bådegaard. Og velkommen til igen, og god aften.
God aften, og tak.
Og du er ude med en bog, der hedder Lige er ikke det samme som ens. Og det er altså en bog, som handler om, jeg kunne læse mig frem til, og det er også det, vi taler om her, at det handler om at finde ud af, hvad der ligger bag de samfundsstrukturer, som vi har, som gør, at det kan være væsentligt sværere at være kvinde end mand. Og det er også, som vi også talte om i starten, at det er også en bog, der handler om at sætte fokus på, at vi har to biologiske køn, og de to biologiske køn ligesom også spiller ind i, hvordan det kan være en udfordring for kvinder at få succes på nogle områder, ikke? Er det, det er ikke helt forkert, vel?
Nej, det er ikke helt forkert.
Det er godt, det er godt
at høre. Og det koster jo i øvrigt også liv, skal vi skynde os at tilføje. Det koster faktisk liv at være kvinde i det samfund, vi har i dag.
Det bliver du nødt til at uddybe. Hvordan koster det liv?
Jamen helt regulært er der en større sandsynlighed for, når du og jeg sætter os ind i en bil. Det er også den samme bil. Du kører, jeg kører i den samme slags bil. Så er vi ude for et trafikuheld begge to. Sandsynligheden for, at jeg bliver mere alvorligt kvæstet eller dør, er langt større, faktisk op mod 50%, end dig. Og det er, fordi den bil, vi kører i, er skabt til en mandekrop. De der crash-tests, som er lavet, bliver statistisk set lavet på dummies, der har din højde og drøjde. Og din muskelbygning og kropsbygning. Så det vil sige, jeg har en langt større sandsynlighed for for eksempel at blive ramt omkring bækkenet med alvorlige skader. Og sikkerhedsselen vil ikke passe lige så godt på mig, fordi den er faktisk lavet til en, igen, en mands højde og drøjde. Det, hvis du vidste, hvor mange kvinder, der banner over de sikkerhedsseler, som sidder deroppe omkring halsen og generer. Udover det, så er der hele medicinalforskningen, inklusive vacciner, men også medicinske produkter i øvrigt. Der er langt større bivirkninger blandt kvinder end blandt mænd. Og det er der faktisk mellem 1,5 og 1,7 gange mere. Det er altså rigtig, rigtig meget. Det er mellem 50% og 70% flere bivirkninger blandt kvinder end blandt mænd. Fordi den krop, der primært forskes i, når vi snakker medicinske produkter, er mænds krop. Argumentet er, at din hormoncyklus, du har også en vis cyklus som mand, men den er mere stabil end kvindens. Så det vil sige, at man bruger primært mænd som forskningspersoner, ud fra, at det forskningsresultat kan man regne med. Kan du høre, når vi snakker det begreb, der hedder bias, så er det så indlejret her. Så vi tager mandens krop som repræsentativ for alle, og så siger vi, at kvinden kan vi ikke regne med, for hun er lidt hormonel, hun er for ustabil rent hormonelt. Det vil sige, at vi faktisk bruger som kvinder medicinske produkter, der oftest primært er forsket i hos mænd, og så bruger vi i øvrigt, så gør vi i øvrigt det, at vi giver dem samme dosis som mænd, selvom vores højde og drøjde er forskellige. Det har nogle omkostninger. Det samme i øvrigt med hensyn til hjerteanfald. Der er blevet forsket mere i mænds symptomer på hjerteanfald end på kvinders, og kvinders afviger fra mænds. Så der er en større sandsynlighed for, at jeg dør af det eller bliver alvorligt syg end dig, fordi dine symptomer vil mere og mere klassiske, læs repræsentative blandt mænd. Og faktisk er der blevet endda for et par år siden blevet lavet et fantastisk opfindelse, et kunstigt hjerte, som man kan putte ind i mennesker, mens de venter på et kunstigt hjerte, eller på en hjertetransplantation, ja, en donor. Og det er jo vidunderligt, at vi kan redde liv på den måde. Problemet er bare, at hjertet er så stort, så det kan stort set ikke være i en kvindekrop. Så kan du følge mig? Det blik, vi ser nu, lige før, der nævnte jeg kunstværker, og jeg nævnte lederskab, og jeg har nævnt alt muligt andet, det spiller sig faktisk også ud i bilkørsel, i vores sundhedsforskning eller sygdomsforskning. I alle sammenhænge spiller det her ind.
Og det er det, som det hedder, er det ikke også det, der hedder the default male, at standarden i samfundet er en mand?
Præcis.
Men hvis vi bare tager udgangspunkt i det med sikkerhedsselen, at de her crash-test-dummies, at det er nogen, der er lavet ud fra sådan en standard om at være mand. Hvad så, uden at være ekspert på det, og man kan sige, at du er også foredragsholder og forfatter og sådan noget, men jeg tænker, du er heller ikke på den måde ekspert i biler.
Nej.
Men hvad tænker du af alternativet? Fordi man skal jo have en form for standard. Når man skal teste ting, når man skal teste sikkerheden i en bil, så skal du kan jo ikke teste, det ved jeg ikke, det kan da godt være, man kan teste med 20 forskellige dukker i forskellige størrelser, men alt andet lige, så skal resultatet jo være en sikkerhedssel, som alle mere eller mindre kan bruge.
Vi kunne jo, hvis det endelig skulle være, godt lave to crash-tests. En på en standard, hvad er den gennemsnitlige mands højde og drøjde, og hvad er den gennemsnitlige kvindes højde og drøjde. Hvad er effekten så rent skademæssigt? Det er en dummy i stedet for to, eller to dummies i stedet for en, ikke? Det er det ene. Når vi snakker sikkerhedsselen, selvfølgelig skal vi have sikkerhedsseler. Altså vi vil jo alle sammen gerne redde liv, og det vil bilproducenterne også. Men jeg har tit tænkt på, at hvis det havde været en kvinde, der havde lavet sikkerhedsselerne, så kan jeg love dig for, at den ikke kørte på tværs ned her, skråt over, og endda skråt over barmen. Så havde den kvinde, der måtte opfinde sikkerhedsselen, hun havde lavet noget med to seler, det gik på tværs, så barmen ikke blev mast ind i en eller anden irriterende sele, ikke? Og havde fået fæstnet den på en anden måde og testet det, så vi havde måske to måder at sætte selerne på i stedet for en. Så det, der er pointen, er, selvfølgelig skal vi have sikkerhed, men hvis det er sikkerhed for det ene køn og postuleret sikkerhed for det andet, så er det jo langt fra lige værd. Så er det i den grad det ulige værd, som jeg taler rigtig meget om i den nye bog, ikke?
Ja, og selvfølgelig er med på, at vi skal have sikkerhedsseler. Det er bare når du skal producere noget, om det er medicin, eller det er sikkerhedsseler, eller hvad end det er, så er udfordringen nok, at vi jo alle sammen er forskellige. Altså, at der er højde, drøjde og køn osv., og som gør, at det kan da være svært, tænker jeg. Men altså, man skal vel have en form for standard. Man skal sige her, det her, det er en gennemsnitlig person i verden.
Men den gennemsnitlige person slash kvinde er ikke, lad os sige, 1,79 eller 1,80. Det er hun jo bare ikke. Så hvis gennemsnitsbetragtningen er en, der er 1,78, 79, 1,80, whatever, og har en gennemsnitsvægt på, lad os sige, 75-80 kilo, så er det jo ikke noget, der er repræsentativt for det for kvinderne.
Nej.
Og det er der, vi har en stor udfordring, at den generelle betragtning, nu har vi dækket os ind for alle, underforstået, så har vi taget det mandlige blik. Igen, ingen skyld, ingen skam, ingen skal ud på, men et sindssygt bevidsthedsarbejde at få med sig i alt, hvad vi gør. Hvis blik ser vi med på samfundet med, ikke?
Ja. Hvis man har fulgt med i medierne her for den sidste halvanden, to ugers tid, så var der noget, der fyldte ret meget, som jeg gerne lige ville tale med dig om, Birgitte. Nemlig den her, der var den her gallamiddag.
Den.
Ja, der har ikke været så mange af dem.
Jeg tænker den.
Ja, lige præcis. Der var den her gallamiddag for dronningen i kraft af hendes, eller, fordi hun havde 50 års regentjubilæum. Og der var der den her, det her billede, eller den her kjole, Helle Thorning-Schmidt, hun ankom på Christiansborg Slot, med den her meget, meget flotte kjole, så fantastisk ud. Ja. Men det var også noget, som ifølge medierne, så var der nogen, der havde været utilfredse. Og så kan man sige, det er jo sådan en ting, hvor at når nogle medier skriver, at der er nogen, der raser over noget, så skal man måske også tage det med et græns salt. Men der var i hvert fald rigtig mange, der skrev om det her med, at hun var lidt klædt på, som var det sådan lidt provokerende. Det provokerede nogen, ikke? Når du læser sådan en debat, som medierne tager op og gør til noget, jeg tror næsten alle havde en artikel, ikke?
Fuldstændig.
Hvad tænker du så om det?
Jeg tænker flere ting. jeg synes, det skal folde lidt mere ud, end det hidtil er blevet, i hvert fald af det, jeg har læst. For det første kommer reaktionen på Helle Thornings kjole, oven i, at vi også havde den finske statsministers private fest, hvor hun tillod sig at have det sjovt. Og sådan kunne en ung statsminister på 4,35 ikke tillade sig opføre sig, så hun blev aftvunget en narkotest. Det er lidt den samme virvel, vi ser her. Kan en midaldrende kvinde, når jeg siger midaldrende, så hun har min alder, kan en kvinde midt i livet tillade sig at komme iklædt det her tøj et? Og så er det andet pointe for mig. Kan en kvinde midt i livet tillade sig at komme iklædt det til dronningens, fest? Og det er ligesom to forskellige ting for mig.
Ja.
Og så er der den tredje del, det er, at til den her gallamiddag, der blev dronningen jo jeg kan ikke engang huske, hvilket var det, Politikken, eller det var en af de store, der sagde, at dronningen glædede, hun strålede som en lille pige. Der var jeg simpelthen ved at falde ned af pinden, og vi har haft den her dronning i årtier værdig, og har klaret sit job fantastisk, uanset om man er royal eller ej, så tænker jeg, at det må vi kunne være enige om. Og så skal hun i talesætte som lille pige.
Hvorfor irriterer det dig?
Det, der er mønstret i det her, det er, at kvinder ikke har pladsen til at agere. Jeg skal være den første til at sige, i forhold til Helle Thorning personligt, så synes jeg, hun var gudsmuk. Jeg kunne ikke se, det var hende. Det må jeg bare ikke kende. Altså, jeg tænkte, hvem er det? Og så tænkte jeg, Gud. Men når det så sagt, synes jeg, hun var meget, meget smuk, og kjolen var enormt smuk. Så hun skal selvfølgelig ifører sig det som kvinde, som trækker i hende. Når det er sagt, så er der jo også et royal kodex, tænker jeg. Og det skal måske lige hænge lidt sammen. Det ville være lidt det samme at spørge, hvad hvis en mand kom med lilla opknappet silkeskjorte til dronningens bal, og ikke pingvin-outfit, ikke?
Ja.
Hvad ville responsen være på det? Var det nu også comme il faut? Altså,
så kunne man også forestille sig,
at folk
havde
været lidt utilfredse. Spørgsmålet er, om det ville være lige så vildt, men hvad ville der være sket, hvis det var, at en mand dukkede op i det? Så jeg synes, der er to elementer i det. Der er det royale aspekt i det, altså med hvad er rammen for det, og så er der kvinders generelle begrænsede handlingsrum, i særdeleshed, når de har en magtposition. Og den er der ingen tvivl om, at både den finske statsminister og Helle Thorning, men også dronningen, kunne hjælpe mig, bare for at tage noget, der er sket inden for meget kort tid, at de har været udsat for den der stigmatisering om, hvordan man, og nu kan vi putte D på os, skal agere og bør se ud som en leder. Og der findes faktisk et sociologisk begreb, som hedder Mr. Corporate Masculinity, for at det ikke skal være løgn. Og Mr. Corporate Masculinity er det er noget, man har lederideal, som man har identificeret både i Nordamerika, i Vesteuropa, store dele af Asien. Og det viser sig, at det er en mand. Det er en mand, som er lidt højere end gennemsnit, også lidt højere end gennemsnitsmanden.
Der altså faktisk, billedet af the corporate man.
Det implicite billede af den sande leder, den sande. Ja, han er lidt højere end gennemsnittet, også lidt højere end den mandlige, men det er altså manden selv. Der er lavet en amerikansk undersøgelse, som viser, at han er en 3-4 cm højere, altså den amerikanske CEO, end den gennemsnitlige mand. Det er jo lidt sjovt. Så har han sådan lidt en markant kæbe. Han bærer sådan en jakkesæt og er sådan, du ved, han er den tillidsvækkende faderfigur, ikke? Og det er jo blandt andet derfor sådan en massemorder som Ted Bundy, han kunne slippe af sted med at slå så mange kvinder ihjel, for han havde de der traits eller karakteristika. Så når Helle Thorning, eller den unge finske statsminister, eller dronningen med diadem kommer på deres måde, så trodser de jo vores ubevidste blik på, hvordan en sand leder skal være, og hvordan en sand leder skal klæde sig, og hvordan en sand leder skal agere. Altså hvis vi kigger på mange kvindelige ledere, der er jo en udvikling, hvis du ser det, hvordan de mere og mere kommer til at ligne mandlige ledere, ikke? Mm. Jeg kiggede på til sidste partilederrunde, hvor det var Mette og Frederiksen, og så var det Venstres Ellemann, og så var det Konservatives Pape, ikke? De lignede simpelthen hinanden. Altså, de havde samme tøj på, de havde hvide skjorter, de havde mørk jakke, og Mette Frederiksens hår var fuldstændig tilbage i strøget. Hun kunne så godt have klippet det helt kort, ikke? Mm. Det eneste, hun manglede, var et eller andet stribet slips. Altså, der var ingen forskel. Så vi har den der uniform af, hvordan man, plus minus D, skal være, når man er en sand leder. Og det er historisk funderet. Det er også historisk funderet i, altså det her leder, den her lederuniform, den er jo også historisk funderet i militæret. Det er i hvert fald et sted, hvor kvinder ikke har haft særlig meget plads. Men det er det der, den der uniform med brede skuldre og en jakke og knappet godt til.
Men det giver meget god mening for at forsvare Mette Frederiksen og andre kvindelige politikere. Det giver meget god mening, at hvis man gerne vil spille det spil, der hedder politik, mm-hmm. og man har en default, der hedder, jamen vi forventer, at en leder ser sådan og sådan ud.
Præcis.
At så spiller man med i det spil. Det giver meget god mening, at Mette Frederiksen så ifører sig noget, som matcher de andre.
Fuldstændig. Det giver super god mening, hvis vi bliver ved med at sige, jamen jeg er ligeglad, jeg vil bare have 50% af det bestående. Så er jeg ligeglad, hvordan jeg får 50% af det bestående. Jeg skal bare have 50% af det bestående. Så er det ligestilling. Men i virkeligheden er det jo ikke ligestilling, det er jo tilpasning til et historisk system. Og dermed bliver det uligeværdighed i forhold til kvinder. Fordi så går du jo bare ind og bliver copycat af noget, du ikke har været med til selv at definere rammen i. Og det er der, det store psykologiske paradoks er, at selv de kvinder, der er kommet rigtig langt og rigtig højt op, meget ofte har de det rigtig dårligt indeni. Og de kæmper meget ofte med deres eget værd. Fordi, hvor er de blevet af? Hvor blev de egentlig af i det her?
Mm. Det, jeg hørte dig sige, Birgitte, det er det her, når vi har et samfund, der har nogle strukturer, som er bygget for mænd, kan man sige, af mænd, at vi har nogle idealer, ligesom lederskikkelsen her, hvor vi har en idé om, det er mænd, der har den rolle.
Mm.
Det kan godt være, at kvinder kan være en del af det, men så skal de tilpasse sig det ideal, som er maskulin, kan man lyst til. Ikke?
Ja.
Og det er det, der er udfordringen, at så er det ikke lige, fordi at alt andet lige, så er det kvinderne, der skal tilpasse sig herrespillet.
Ja.
Så.
Og så har det nogle omkostninger, mener jeg, samfundsmæssigt, fordi det bliver drevet af de tre K'er. Og du og jeg og alle her efterhånden kender jo verdens tilstand, klodens tilstand.
Ja.
Vi kan ikke holde til det her mere, hverken nationalt eller internationalt. Altså, der er nødt til at ske noget helt, helt, helt nyt, meget, meget hurtigt. Ikke mindst i lederskabet, også internationalt set, hvis vi skal kunne redde det her, ikke?
Og de tre K'er, det var kamp, konkurrence og kontrol.
Ja.
Så hvad, altså, så er det helt store spørgsmål, Birgitte. Du ved, til 1 million, det er jo, du kan næsten regne ud,
hvad skal vi så gøre?
Ja, hvad, altså, fordi jeg er med på, hvis det er udfordringen, der hedder, at vi har det her samfund, der er bygget til og for mænd, og kvinder, de skader sig selv ved at prøve at blive en del af det, men hvis vi skal nå en eller anden form for ligestilling, så er det jo oplagt at tænke, jamen, så skal vi jo have flere kvinder ind i lederstillinger osv.
Absolut, og det mener jeg også, vi skal. Det mener jeg virkelig, at vi skal.
Men det er paradigmet, der skal skiftes.
Vores bevidsthedsværdihierarkiet skal ændre sig. Og det tror jeg også er meget, meget, meget håbefuldt, at vi kan komme til, jo flere kvinder, der kommer. Fordi det, der sker nu, det er, at vi ofte har 1 kvinde og 7 mænd. Og så bliver det meget svært at løfte sin stemme som den, man er. Så kommer du til at løfte din stemme som at ligne dem, der er. Giver det mening, for ellers så kan du bare sidde over hjørnet. Så jo flere kvinder, vi får med, og jo flere kvinder, der løfter hinanden, håber jeg, kan skabe et nødvendigt skift. Men det kommer jo an på, hvad deres personlighed er. For hvis de også kører efter de 3 K, og så er det ikke nødvendigvis det sundeste. Men jeg kan ikke lade være at tænke, når du spørger, hvad skal vi gøre? Jeg så sådan en fin Twitter.
En post, ja.
For noget tid siden, som handlede om, den lød i essensen, hvis nogle biologer sad og studerede en gruppe aber, og så, at en abe sad på en fuldstændig abnorm gigantisk bunke af bananer. Men de andre havde en halv, en kvart eller ikke nogen. Så ville den biolog sige, der er noget fuldstændig galt. 1 med abekolonien, og 2 med den, der sidder oven på alle bananerne. Men i vores nuværende struktur, menneskenes struktur, så er det aberne på de store bananbunker, som vi rent faktisk hylder. Og det er jo lidt af et paradoks. Det er noget af det, jeg gerne vil ind i at tale om. Det er der, jeg ser skiftet den her bevidsthed om, hvad er det, vi hylder? Hvad er et lederskab? Er det at være den autoritære, som skraber mere til sig? Eller er det at den sande leder at fordele, at bygge broer? Det er mildt sagt ikke det lederskab, vi ser i øjeblikket, hverken herhjemme eller slet ikke ude i verden, vel? Der bliver heller ikke bygget særlig mange broer internationale ledere igennem. Altså det er gamle, undskyld mig, men langt de fleste er altså gamle mænd, der sidder og hytter deres eget, og som laver magtkampe ud fra de 3 K'er. Og det er det der magthierarki, som jeg også startede med at tale om, det er det, der spænder ben for os, uanset om det er mænd eller kvinder, der leder. Og det er mest mænd i dag, fordi sådan er det. Så hvad vælger jeg gerne, og hvad gør vi? Hvis jeg kunne banke ind i hovedet på folk det der billede med aben, der sidder på bananerne, og hvor socialt dysfunktionelt det faktisk er, fordi en, altså som abeflok vil den uddø lynhurtigt. Det er simpelthen ikke bæredygtigt for en abeflok, det her. Men det er det heller ikke som menneskehed. Så der er noget med blikket i lederskab, noget med blikket på mennesker, på det indlejrede hierarki. Vi er nødt til at have et fuldstændigt fundamentalt skift i retning af medfølelse, omsorg. Det lyder sådan så højhelligt, men det her med, at alt er forbundet. Altså, du kan tale kvantefysik, alt er energi. Vi er alle sammen stjernestøv. Du er dig, og jeg er mig. Så hvis vi kunne få på en eller anden måde brudt det, og der skal vi altså ind og bryde både med religiøse, de store skriftsreligioners måde at kigge på religion på. Vi skal ind og bryde på den gamle videnskabsteori, som de gamle økonomiske teorier. Det er meget båret oppe af, man er sig selv nærmest, eller
at du er din egen lykkesmed.
Du er din egen lykkesmed, og at vi er adskilte fra hinanden og fra alt. Så der er sådan en helt fundamental for mig at se, vi skal have et kollektivt bevidsthedsløft.
Og det er jo en stor ting, især i sådan en episode her af det radioprogram, og skulle stå for det. Men hvis vi bare holder fast i billedet med aben, der sidder på en kæmpe bunke af bananer, mens alle de andre, de nærmest kun har en enkelt eller et par stykker. I stedet for, jeg er med på, at vi måske vil have en idé om, at det er et ideal, som vi gerne vil hylde, fordi det er forretningsmanden, der har bygget en kæmpe virksomhed, vi skal overføre den, og det er jo det, vi gør. Så siger vi, ej, hvor er det godt klaret alt det der. Det er ligesom de værdier, vi har i det samfund, vi har i dag, præcis. Hvor vi ser verden og samfundet som en virksomhed. Ikke? Hvad er det så, hvis vi skal gøre det mere lavpraktisk, sådan i dine øjne, Birgitte, hvad er det så for nogle værdier, eller sådan mere sådan håndgribeligt? Fordi en ting er at vælte skriftruller og brænde dem.
Ja, det er jo det. Ja, ja, det er måske en lille smule ambitiøst, ikke?
I hvert fald her til den her aften.
Jo, det kan jeg.
Men hvis vi bare sådan tager lavpraktisk, dig og mig-agtigt, hvad tænker du så, hvad er det, vi kan gøre for ligesom at skubbe på den her mentale ændring, der er grundlæggende af essensen af det, ikke?
Ja, altså det første er, at vi kan gøre op med hvem vi hylder, og begynder at forstå, hvad omkostningerne ved det er. Fordi det, vi ser i øjeblikket, det er meget, meget få hænder sidder på rigtig meget, og de begynder at påvirke politiske og beslutninger rundt omkring i verden. Altså der er mange af de store medier også herhjemme, der skriver om paradokset i, at man har de her usandsynlige rige mænd, de er alle sammen mænd, så det kan jeg godt sige, som begynder at give i velgørenhedens navn, så giver de til vacciner, så giver de FN noget til kvinders et eller andet, og så giver de til, ja, så begynder de at donere. Og man hylder dem for at donere, og mange gange tjener de faktisk nogle rigtig gode penge på det der, som de donerer, fordi så kommer der noget tilbage. Så alting er egentlig meget fint for dem. De taber ikke så meget, men de får en masse tilbage, også anerkendelse. Men hvis vi kigger på, hvor meget de kan påvirke med det blik, de har på verden, så prioriterer de jo, hvor de lægger pengene. De prioriterer så også, hvad der, skal vi sige, skal lægges af vægt på områder. Og det gør, at det igen bliver skævvredent, fordi da de i den her sammenhæng alle sammen er mænd, så har de jo ikke kvinders blik på verden. Så de vil næppe smide 8 trillioner milliarder millioner i forskning af eller en reetablering af bilers sikkerhedsseler, for eksempel. Eller vi må have hjerteforskningen op på niveau, så vi får reddet kvinder. Eller hvad med overdødelighed? Det er et kæmpe dødelighed blandt kvinder, når de føder, osv. Der er masser, vi kan gøre. Men det bliver deres blik. Så det er en skævvridning. Og vi kan også begynde at kigge på, er det et gammelt middelaldersamfund, hvor de meget, meget rige, de giver de smuler til de fattige. Og så skal vi være taknemmelige. Så er vi over i bananen igen. Så ja, det lyder mega revolutionært, det her. Det er det måske også. Men jeg synes mere, det handler om, at vi som det første skridt, både mænd og kvinder, begynder at kigge ind i, hvad er det egentlig for en struktur, vi er blevet blinde for? Fordi den bliver mere og mere selvforstærket i takt med, at vi nægter at se på den, som den er. Den får lov til at overleve sig selv, om jeg så må sige. Så vi er nødt til at tage et opgør med den og se den. Og så kan vi jo begynde at markere til valg. Og der mener jeg virkelig, at vi skal ikke lave sofa-vælgere, medmindre vi kollektivt hele landet vælger at stemme blankt. Men vi skal bruge den demokratiske ret, vi har. Vi skal tage stilling, vi skal sætte os ind i det. Vi skal også markere over for vores politikere, hvis vi, som jeg gør, synes tonen er for uværdig. Og vi skal lade være med at se for meget Vild med Dans og andre dårlige programmer, fordi det sætter, det, altså vores hoveder går i stå, og så bliver vi meget mere villige til at sove med åbne øjne. Og når man sover med åbne øjne som borger, så har tingene med at køre hen over hovedet på en. Og det er ikke mindst som kvinder, vi skal være opmærksomme på det her, fordi det økokatastrofer går faktisk også i øget grad ud over kvinder, viser undersøgelser. Det her område er så kæmpestort, når vi dykker ned i det. Kan
det,
du godt høre, ikke?
Og det er det, der er udfordringen.
Så det er ikke bare...
Det er, hvis man skal ændre noget, så kan det være svært at sige, jamen, vi skal ændre det hele, fordi så får man ikke ændret noget som helst.
Så får du et elefant. Du kan ikke æde en elefant i en stor bid, og det er jeg jo helt enig med dig i. Så første skridt er blikket at begynde at erkende, hvad det er, vi står i. Fordi der er mange, der slet ikke vil se det her. Ej, Birgitte, vi er fuldt ligestillet. Jeg har ikke noget problem. Der er bare kommet ind i kampen. Jeg har aldrig oplevet noget, eller mine døtre, de vil flære sig fint, eller hvad det nu kan være. Jeg ikke har hørt en hel masse gennem tiden. Der kommer flere og flere, der kan se det, men vi har brug for mange, mange flere end det her, fordi det er første blik. Og så må vi jo begynde derfra at stille nogle andre krav til vores erhvervsledere, stille nogle andre krav til vores politikere. Eventuelt være flere, der siger op, hvis vi mistrives, og så satser. Fordi lige nu er vi opdraget til frygt. Altså, hvad med din pension? Hvad med din... du skal helst være sikret økonomisk i 30 år, for ellers så er du jo fucked. Altså, har vi lært. Men det forhindrer os jo i at træffe valg, der er autentiske. Det forhindrer os i at træffe valg, som driver os med passion. Og så kan vi sidde med det, der hedder, det hedder quiet quitting med et pænt ord. Altså, at vi simpelthen kun bliver det antal timer på jobbet og laver det absolut minimum af, hvad vi skal, og så går vi hjem og prøver at leve livet ved siden af. Ikke? Det er jo, vi bliver jo sådan lidt omvandrende, halvdøde eksistenser. Det er da godt nok ikke derfor, vi er sat på jorden.
Man kan hive fat i bogen, der hedder Lige er ikke det samme som ens, og Birgitte Bådegaard. Jeg håber, at der var nogen, der hørte det her, ligesom mig, og tænkte, det lyder spændende. Det lyder, som om der er noget, der er i hvert fald noget at tage fat på.
Masser.
Du skal have tak for din tid.
Tak, fordi jeg måtte komme.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.